Naoma toko fahatelo. Mijinjany nafafiny i Ninive. Lozany tanàna mpandatsa dra. Feny lainga sy fandozana izy. Tsy ialandremby ao aminy. Injany ny fifiopioky ny karavasy, ny fikorodonrodony ny kodia, ny fikatrokatroky ny soavaly, ny fitraitraiky ny kalesy, ny fampiriotry ny mpitaingy soavaly, akory ny fanelatselatry ny sabatra sy ny famirapiratry ny lefina. Indrisy ny habetsahany voatrabaka sy ny hamaroany voavono, tsy hita isany faty, eny voafingapingany faty ny olona, noho ny habeazany fijangajanga ny kalajanga ratsy tarehy, tompovavy ny fankatovana, izay mivarotra firenena amin'ny fijangajangany, sy fokom-pirenena amin'ny fankatovany. Indro, hamely anao aho ho i Jehovah tompony maro, ary haingaiky ho amin'ny tavanao ny morotongotra akanjonao, ka haseoko amin'ny firenena ny fitanjahanao, sy amin'ny fanjakana ny fahamenaranao. Dia ho tsipazako loto ianao, ka hataoko tsinitsinina, eny, hataoko fitalanjonana ianao. Ary zay rehetra mijery anao dia handositra anao, ka hanao hoe rava ny nive. Iza no hitomany azy? Aiza no hitadiavako izay hampionina anao? Tsara noho no amoana va ianao, ilay nitoetra teo anelanelany ony ka nohodidiny ny rano? Ny rano be no rovany, ary ny rano be koa no mandany. Ny etiopianina sy ny egiptianina no heriny, sady tsy hitalany ireny. Ny lidianina sy ny libianina no mpanampy azy. Nefa na izy aza de lasa, eny lasa kobabo. Ny zanany madinika koa no torotoroina teny anjoron-dalambe rehetra eny. Ny olo-malaza ny nanaovany filokana, ary ny lehibe iny rehetra no gadraina. Ianao koa ho mamy ka hiafina, ianao koa hitady fiarovana mafy hierenao ny fahavalinao. Ny manda mafinao rehetra ho tahaka ny aviavy misy voa mialin taona. Raha ozongozonina izy, dia hihintsanao ambavan'izay hihinana azy. Indro, vehivavy no olonao ao aminao, hidiran'ny fahavalinao no hidanadanany vavadiny taninao, levo ny afo ny hidinao. Manangona rano ho anao ho an'ny fairano, hamafio ny mandanao. Mirotsaha amin'ny fotaka, ka osioseho ho feta, amboary ny lafaoro fandrombiriky. Any no handivonany afo anao, sy andripahany sabatra anao, ho an'ny toy ny fihinany valala vao ianao. Mihamaroa toy ny valala vao, mihabetsaha toy ny valala. Nataonao betsaka noho ny kintana eny amin'ny lanitra ny mpandrantinao, miparika ny valala vao ka lasa manidina. Ny andrinanao dia toy ny valala, ary ny mpifehinao dia toy ny valala vao, izay mitoby eny amin'ny fefy raha mangatsika ny andro. Fa raha miposaka ny masoandro, dia lasa manidina izy ka tsy fantatra izay nalehany. Rendrehana ny mpiandrinao ry mpanjakan'ny Asiria, miampatrampatra ny lehilahy maherinao, aely ny tendrombohitra ny olonao ka tsy misy mamory azy. Tsy mety mihena ny fangirifirinao, tsy azo sitranina ny ferinao, izay rehetra ilazana ny nanjoanao dia hitehatanana anao, fa izany tsy efa tratra ny fandozanao mandrakariva,